حکومەتی عراق کۆتایی بارکی هێزەکانی محوری باکووری عراقی حەشدی تورکمانی هێنا و هێزەکەی خستە سەر فەرماندەیی ڕۆژهەڵاتی دیجلە کە ئەم هێزە پێشتر لەلایەن بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە گومانی ئەوەیان لێدەکرا لە پشت بردوومانکردنی کێڵگەی گازی کۆرومۆرەوە بن، هەرچەندە بردوومانەکانی چەند ساڵی ڕابردوو کێڵگەی گازی کۆرمۆر بە یەکێک لە هۆکارەکانی هەڵوەشاننەوەی حەشدی تورکمانی دادەنرێت، بەو پێی دوای هێرشەکەی مانگی چواری ئەم ساڵی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر حکومەتی عراق لیژنەی پێکێنا، بەڵام بەرپرسانی تورکمان ئەمە ڕەت دەکەنەوە. شێخ حسام ونداوی ڕاوێژکاری میحوەری باکووری عراقی حەشدی تورکمانی لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
أما بخصوص الضربات التي وجهت إلى حقل غاز كورمور
بنسبات أو يرشاني بوسر كيالغي غازي كورمور لناوچي قادر كرم أنجام دران فيوانديان بحشد تركماني ونبو ببيتشوانو حشد تركماني بو برنگار بونوي داعشو أواني لسنوركاني دروي عراقوا هاور ذكران دامز دين را پاراسني دامز را ودولتكان أركمانا گر لناوچي قادر كرم بيتيان لكركوكو جاوازی ناکەین لە نێوان دامەزراوەکاندا. ئامانجمان پاراستنی دامەزراوەکانە، نەک هێرشکردنە سەر دامەزراوە دەوڵەتیەکان و لێدان لە کێڵگەی غازی کۆر و مۆر. میحوەری باکووری عراقی حەشدی تورکمانی ئەرکێتی پارێزگاری لە هەموو دامەزراوە ئابوریەکان بکات لە ناوچەکەدا.
من واجبها حمایت كل المؤسسات الاقتصادیە في المنطقه.
لە ڕۆژی 26 مانگی 4 2024 بۆ چەندەمین جار لە ڕێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆم ڕێژکراوەوە کێڵگەی گازی کۆرمۆر کە بە سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی غاز و کارەبای هەرێمی کوردستان دادەنرێت بردوومان کرا. جگە لەو زیانانەی بەر کێڵگەکە کەوت، چوار کارمەندی بیانی گیانیان لەدەستدا و چەند کارمەندێکی تریش بریندار بوون. ئەوەی گومانی لای بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بۆ تۆمەتبارکردنی حەشدی تورکمانی دروست کردبوو نزیکی کێڵگەی گازی کۆرمۆرە لە ناوچەکانی باشووری کەرکووک و قەزای خۆرماتوکە لە ژێر کۆنتڕۆڵی حەشدی تورکمانیدان. کۆتایی هێنان بارکەکانی حەشدی تورکمانی کە هێزێکی سەر بە حەشدی شەعبین بەرپرسانی تورکمانی شیعای نیگەران کردووە بەو پێی پێشتر باشووری کەرکووک و قەزای خۆرماتوو لە ژێر کۆنتڕۆڵیاندا بووە و لەمەودا ڕۆڵی سوپا و پۆلیس لەو ناوچانە بەهێز دەکرێن. شێخ حسام ونداوی ڕاوێژکاری میحوەری باکووری عراقی حەشدی شەعبی نیگەرانی خۆی لە بڕیارەکەی حکومەتی عراق دەربڕی وتی کۆتایی هێنان بە ئەرکی حەشدی تورکمانی لە میحوەری باکوور مەسەلەیەکی تەواو سیاسیە. ئەمڕۆ یەکشەمە 28 مانگی حەوتی 2024 بەشێک لە هێز و لایەنگرانی حەشدی تورکمانی دژی بڕیارەکەی حکومەتی عراق خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و ڕێگەی نێوان پارێزگای کەرکووک و بەغدای پایتەختی عراقیان بڕی. سەرچاوەیەکی سیاسی ئاگادار لە بڕیارەکەی حکومەتی عراق کە نەویست ناوی ئاشکرا بکرێت بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. حکومەتی عراق لە مامەڵەی هێزە تورکمانیەکە لە ناوچەکانی کەرکووک و سەلاحەدین نیگەرانە، بۆیە لەگەڵ هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی دیجلە یەکی خستن تا چیتر جوجەمسەری نەمێنێت و لە ژێر یەک چەتردا کار بکەن. هاوکات لەگەڵ کۆتایی هێنان بارکەکانی حەشدی تورکمانی و تێکەڵکردنی لەگەڵ میحوەری ڕۆژهەڵاتی دیجلە، حکومەتی عراق بڕیاری دا بە لابردنی ئەبوو ڕەزا نەجار فەرماندەی هێزەکە. شێخ حسام ونداوی دەڵێت
وجود الحشد التركماني محور الشمال، طبعا الحشد التركماني مثل ما تعرفون منذ التأسيس
حشد التركماني لكاتي دروس كردني حشد شعبي ولا سرب النماي فتلاي مرجعيات بيكين راوا هزاران شهيد وبرينداري لبيناو شاري كركوكو يقرتوي عراق داوا جاي برسيارة كابوتشي لم كاتا استيارة داوا هاوكات لقل هو كان بو بيكيناني حكومتي خوجي كركوك برياري هلوشانوي حشد التركماني وتيكال كردني لەگەڵ هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی دیجلە دراوە.
یەقومون بحل الحشد التورکمانی ودەمجها مع شەرق دیجلە.
لە کۆتایی ساڵی 2014 تا مانگی دەی ساڵی 2017 بەردەوام شەڕی قورس لە نێو قەزای خۆرماتووی پارێزگای سەلاحەدین لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و حەشدی تورکمانی ڕووی دەدا و بە سەدان کەس لە هەردوولا کوژران و بریندار بوون. دڵشاد ئەنوارە، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.